ีใจที่เจอกันอีกครั้งนะครับกับสุมนชัย .com podcast podcast ที่จะพูดถึงเรื่องของการตลาดกลยุทธ์ local marketing แล้วก็ facebook marketing นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงศัพท์คำหนึ่งไปคือ bread and butter หรือว่าสินค้าที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดผมเลยอยากจะพูดในมุมมองที่กว้างขึ้นในเรื่องของการบริหารพอร์ตโฟลิโอของ product นะครับว่าการที่เรามีสินค้า bread and butter เนี่ยเป็นจุดที่ดีที่ทำให้ธุรกิจต่างๆอยู่รอดนะครับแล้วผมก็ได้มีการยกตัวอย่างสินค้าของหลายๆบริษัทนะครับอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาม่าว่าถ้ามาม่าเนี่ยไม่มีมาม่าหมูสับหรือมาม่าต้มยำก็คงจะไม่มีธุรกิจที่ใหญ่โตได้ขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำกำไรแต่มันมีความสำคัญมากๆกับเส้นชีวิตหรือว่าความอยู่รอดของธุรกิจนั่นคือสินค้าที่เป็น bread and butter เรามักจะมองข้ามมันเพราะเป็นสิ่งที่เรากินเราใช้ทุกวันจนเคยชินแต่ถ้าเรามีสินค้าที่มีแต่ตัวที่เป็น bread and butter อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเพราะอะไรผมเลยจะขอมาพูดต่อในประเด็นเรื่องนี้นะครับกับว่าแล้วทำไมการที่มีแต่ bread and butter ถึงไม่โอเคข้อแรกครับประเด็นแรกที่หลายๆคนน่าจะพอนึกออกแล้วหลังจากที่เข้าใจว่า product ที่เป็น red and butter คืออะไรคือ product ที่เป็น red and butter มันไม่ค่อยมีกำไรเพราะฉะนั้นมันเลยจะทำให้กำไรไม่โตแล้วหลายๆธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีแรงผลักดันให้หรือแรงบีบจากตลาดหรือว่านักลงทุนให้ต้องทำกำไรอยู่ตลอดนั่นคือต้นตออย่างแรกที่ทำให้การมีแต่ red and butter เนี่ยไม่รอดจำเป็นต้องหาตัวสร้างกำไรเข้ามาเสริมประการที่สองคือแล้วพอธุรกิจมันมีสินค้าเดิมๆนะครับอย่างถ้านึกลองนึกภาพตามผมดูว่าถ้ามาม่ามีแต่รสหมูสับกับต้มยำแล้วก็ขายอยู่2ตัวนี้ไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมเลยเราจะเบื่อมาม่าแค่ไหนเราคงจะรู้สึกเกลียดเอียนมันสักวันหนึ่งแล้วก็จะทำให้เรื่องของภาพลักษณ์และแบรนด์เนี่ยเสียไปเพราะลูกค้าเบื่อหน่ายกับทางเลือกของสินค้าที่เรามีอยู่แล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาเก็บส่วนแบ่งตลาดไปแทนเราบริษัทต่างๆเนี่ยเลยไม่สามารถที่จะพึ่งพาเฉพาะ product ที่เป็น bread and butter ได้อย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องมีการออก product ในแบบอื่นเพื่อเข้ามาเสริมให้ line up ของสินค้าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างหลากหลายด้วยผมจะขอเชื่อมโยงกับตัวอย่างรอบที่แล้วนะครับที่ผมพูดให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเราเป็นมาม่าใช่ไหมครับมาม่ามีแต่หมูสับกับต้มยำเนี่ยมันน่าเบื่อแบรนด์มันไม่โตนะครับคนรู้สึกเบื่อไหนมาม่ารู้สึกว่าเออไม่ซื้อก็ได้นะครับมาม่าก็เลยมีการออกรสชาติที่เป็นพวกอย่างเช่นบะหมี่เกาหลีออกมาใหม่ๆทั้งจริงๆเขาก็รู้นะครับว่าตอนที่ออกมาเนี่ยยอดขายเนี่ยอาจจะเป็นแค่หลักเหมือนกับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของมาม่าแต่เขาก็ต้องออกเพื่อที่จะทำให้คนรู้สึกว่าแบรนด์มาม่านั้นมีนวัตกรรมมีความตั้งใจที่นำเสนอสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคสินค้าพวกนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงหรือว่าเป็นสินค้าที่คนลูกค้ากลุ่มระดับสูงหรือพรีเมียมเนี่ยกินแล้วจะกลับมามีความรู้สึกประทับใจกับแบรนด์มาม่าเลยยังจำเป็นต้องออกสินค้าพวกนี้เพื่อให้แบรนด์ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ใช่พึ่งพิงแต่ตัวหมูสับกับต้มยำนะฮะนั่นคือตัวอย่างของมาม่าก็คือต้องมีการออกอินโนเวชั่นใหม่ๆออกมาบ้างเราถึงจะได้เห็นว่ามาม่าเลยยังต้องฝืนออกรสชาติใหม่ๆออกมาถึงแม้จะรู้ว่าเดี๋ยวปี2ปีก็ต้องฆ่ามันทิ้งนะครับนั่นคือตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่ผมพูดถึงคราวที่แล้วเนาะคืออย่างเนสกาแฟใช่ไหมครับเนสกาแฟเนี่ยถ้าเป็นตัว Red Cup กับ 3-in-1 เนี่ยราคามันต่ำใช่ไหมครับแล้วคนที่เขาชอบกาแฟแบบดีๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบรนด์เนสกาแฟมีแต่กาแฟไม่ดีกาแฟที่คุณภาพไม่สูงคนที่กินกาแฟแบบซีเรียสหน่อยคนที่ชอบกิน Starbucks หรือมีความรู้เรื่องกาแฟเยอะขึ้นมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกเนาะไม่งั้นเราคงไม่เห็นร้านกาแฟที่เป็นเชนแก้วละ100กว่าบาทเติบโตอยู่ทั่วโลกนะฮะมันจะทำให้แบรนด์เนสกาแฟเนี่ยถูกลืมไปจากใจของคนที่เป็นคอกาแฟเขาก็เลยต้องมีการออกเนสกาแฟกูเช่ดอสโตไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะจะเป็นตัวที่พรีเมียมขึ้นมีทางเลือกของรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นมีความอิตาเลียนคอฟฟี่มากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่างล่าสุดที่เขามีการออกตัวเนสเปรสโซมานะครับก็คือทำเป็นกาแฟที่มาจากแหล่งต่างๆที่ขึ้นชื่อว่ากาแฟมีเม็ดกาแฟที่คุณภาพดีมากๆเอาบรรจุใส่แคปซูลมีการขายเครื่องในราคาเครื่อง 4-5,000 บาทถึง 10,000 บาทใช้พรีเซนเตอร์ที่มีความเป็นพรีเมียมมากๆอย่างจอร์จคลูนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อให้ภาพลักษณ์ของเนสกาแฟในภาพรวมยังดูออกมาแล้วโคเวอร์ได้ทั้งตลาดที่เป็นแมสมาร์เก็ตแล้วก็ตลาดของคนที่มีความลุ่มลึกในการกินกาแฟนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเนาะที่เขามีการบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอให้มีทั้ง bread and butter แล้วก็โปรดักที่เป็นตัวหลักพรีเมียมให้แบรนด์เนี่ยยังมีความสดใหม่แล้วก็จับใจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มบนได้อยู่อีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นอย่างเรื่องของโตโยต้านะครับก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าหลายๆคนจะรู้สึกกับแบรนด์โตโยต้าว่าเออไม่ค่อยมีอะไรสดใหม่เลยใช่ไหมครับถ้าเขาขายแต่ตัวโตโยต้าโคโรล่านะครับกระบะไฮลักซ์หรือว่า Toyota Yaris ที่เป็นรถบ้านๆที่ไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรมากมายนักเนี่ยคนก็จะมองว่า Toyota มีภาพลักษณ์ที่จืดชืดนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับแบรนด์นะครับปัจจุบันแบรนด์มีปัญหาในเรื่องของกลุ่ม target ที่เป็นกลุ่ม millennial อายุ20ลงมาประมาณ29ลงมานะครับวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้สึกว่า Toyota น่าซื้ออีกต่อไปตอนนี้ Toyota ก็เลยพยายามจะแก้ปัญหาโดยการที่ออกโปรดักต์ที่ถึงแม้จะไม่ได้ขายในวอลุ่มที่สูงเท่า Corolla, Hilux หรือ Yaris เนี่ยแต่ทำให้คนมีความรู้สึกกับแบรนด์ที่ดีขึ้นอย่างเช่นตัว SUV Toyota CHR ที่มีรูปลักษณ์ที่ดูสดใสขึ้นดูเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าล่าสุดที่มีการออก Toyota Supra รถสปอร์ตที่เป็นตัวแรงนะครับ300กว่าแรงม้าออกมาให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Toyota มันยังมีความตื่นเต้นอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าตัว CHR เนี่ยหรือว่าแม้แต่ตัว Toyota Supra เนี่ยจะขายไม่ได้หรอกแต่ก็จะเป็นต้องออกเพื่อช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ให้แบรนด์ยังดูดีอยู่หรือแม้แต่การที่ Toyota มีแบรนด์ Lexus ออกมาเพื่อเป็นตัวทำกำไรในตลาดบนที่มีความต้องการรถที่มีความหรูหราแล้วทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า Toyota มีแต่สินค้าที่เป็นแบบบ้านๆรถที่ไม่มีนวัตกรรมนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เขายังรู้สึกว่า Toyota โอเคอยู่ก็พอรู้สึกว่าเฮ้ยLexus ไง Lexus ทำรถที่ดีๆทำรถที่มีความหรูหราได้ก็มีความรู้สึกที่ดีแล้วทำให้ลูกค้าที่ติดใจกับความทนทานของ Toyota เมื่อวันหนึ่งเขามีเงินเนี่ยเขาก็จะ aspire ขึ้นไปซื้อตัว Lexus ที่มีราคาสูงขึ้นเหมาะกับสภาวะฐานะของเขานะตอนนั้นมากขึ้นนะฮะนี่ก็จะทำให้เห็นว่าแบรนด์ต่างๆเองเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็มีการบาลานซ์ product portfolio ให้ไม่ได้มีแต่ bread and butter แต่มี product ที่ดึงในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ความสดใสเข้ามาสู่แบรนด์เนี่ยบาลานซ์กันอยู่ข้างใน portfolio เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราตัดสินใจว่าจะออก product ตัวไหนออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะคิดเฉพาะตัว product ตัวนั้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับว่าเราควรจะมีหรือไม่มีโคโรล่าเราควรจะมีหรือไม่มี Lexus แต่เราควรจะนึกในภาพใหญ่มากกว่าว่ากลยุทธ์ที่เราวางในเชิงของ product portfolio เนี่ยมันควรมีความหลากหลายมากพอที่จะทำให้ตลาดยังโอเคกับเรายังรู้สึกโอเคกับแบรนด์และยังทำให้อัตรากำไรนี่เติบโตขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะมีจำนวน product มากเกินไปจนลูกค้างงเลือกไม่ถูกนะครับซึ่งเอาจริงก็มีหลายๆสินค้านะที่เป็นแบบนี้นะฮะอย่างโนเกียมีอยู่ช่วงนึงก็ออกรุ่นมาเยอะมากจนงงลูกค้าเลือกไม่ถูกก็หนีไปหา Samsung จนแทบจะเอาตัวไม่รอดกันไปช่วงนึงใช่มั้ยฮะนะครับหรือว่ามีจำนวนของโปรดักต์เยอะจนบริษัทไม่สามารถที่จะจัดการได้ไหวนะครับหรืออ่านดีไม่ทันจนโปรดักต์มันมีความล้าหลังนะครับไม่ควรที่จะมีเฉพาะ Bread and Butter แต่ควรจะมีการบาลานซ์ให้มีสินค้าที่ทั้งเป็น Best Amateur แล้วก็สินค้าที่เป็นกลุ่ม Excitement Innovative หรือว่า Premium Product ให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะครับและเมื่อรวมกันแล้วออกมากลมกล่อมทั้งในเรื่องของยอดขายแล้วก็อัตรากำไรแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับเอาล่ะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการคิดต่อยอดในการทำการวางแผนการตลาดหรือว่าวางกลยุทธ์ทางด้าน Product ได้นะครับเอาล่ะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะมาเพิ่มเติมกันนะครับก็ยินดีนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยใน Facebook กันได้หรือว่าจะส่งคอมเมนต์มาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับในการต่อยอด2ตอนที่พูดถึงเรื่องของการวาง product portfolio ทั้ง bread and butter แล้วก็ product ในกลุ่มที่เข้ามาช่วยส่งเสริมกันนะฮะยังไงถ้ามีประเด็นใหม่ๆตรงไหนในเชิงของ product เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะเอามารวบรวมเป็นพอดแคสต์อีกนะครับสำหรับรอบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ